ท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเราถนัดซ้ายก็ซ้ายทับขวาก็ได้นะตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าเมื่อเราจะนั่งกรรมฐานภาวนาขอบารมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์แล้วแก้วคาดปลอดภัยมีจิตใจสงบเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาเพื่อจะทำที่สุดของความทุกข์ก็ตั้งจิตแผ่เมตตาไปในทิศทั้งสี่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งนั้นที่เราเคยมีความโกรธเคยมีความพยาบาทมาตอนนี้เราก็เห็นโทษของความโกรธความพยาบาทแล้วว่าทำใจของเราให้เล่าร้อนเราก็จะให้อภัยแล้วจะไม่ถือจองกันจองเวรละแผ่เมตตาจิตไปใจของเรามีความเย็นจิตเย็นใจคราวนี้ก็ตั้งสติพิจารณาอยู่ในกายนี้เราจะพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก็ได้ส่วนเสียงธรรมะที่ธรรมะพูดไปนี้ก็เราก็ฟังไปนะถึงเราจะไม่รู้จับใจความไม่ได้แต่สติของเราอยู่กับกายก็ถือเป็นการปฏิบัติเพราะการฟังนี่เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเราก็ไปนึกคิดไปพิจารณาอีกทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาน่าจะต้องไปภาวนาอีกอย่างที่หลวงพ่อชาบอกว่าการที่ให้ธรรมะนั้นให้ไม่ได้ให้อุบายให้อุบายวิธีในการปฏิบัติเราต้องไปปฏิบัติเองแล้วก็พิจารณาแล้วถึงจะได้เห็นธรรมะนะจะมอบธรรมะให้เลยนะเหมือนมอบเป็นวัตถุสิ่งของให้นะมันไม่ได้แท้จริงแล้วเนี่ยรูปธรรมนามธรรมในเราก็มีอยู่แล้วล่ะเรานั่งอยู่นี่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยแต่ที่ว่าเรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้ไม่เห็นนี่ก็เพราะว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่มันปกปิดจิตของเราไว้ถ้าเรามีปัญญานะจิตของเราสว่างขึ้นมาไหนก็เห็นมันนั้นนะจะเห็นธรรมมันนั้นเพราะหลักธรรมชาติความเป็นจริงนี่มีอยู่แล้วสังขารสังขารคือรูปสังขารเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้ก็ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปในรูปร่างกายนี้ก็เป็นโลกคณิตถังหลังของโลกนะเรามีตามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีอวัยวะมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นมาเห็นหัวใจตับไตไส้ปอดม้ามโลหิตหรือว่าเลือดในร่างกายนี้แหละก็เป็นโลกนิถังก็เป็นรังของโลกโรคก็จะเกิดขึ้นที่นี่เพราะความเปลี่ยนแปลงไปของอากาศอุณหภูมิความร้อนความหนาวที่เปลี่ยนแปลงไปโรคก็เกิดขึ้นมาเซลล์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปโรคไปก็เจ็บก็เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ประมาทไม่ได้บางคนก็เกิดขึ้นอายุน้อยๆอายุกลางๆหรือตอนวัยชราก็มีเราก็ปรารถนาไม่ได้ว่าให้ร่างกายนี้ไม่มีโรคให้เรามีอายุยืนยาวให้ตายไปจากโลกนี้แล้วเราไปเกิดในสวรรค์ในความปรารถนาที่เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากทีเดียวปรารถนาให้ร่างกายนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันยากปรารถนาให้ร่างกายนี้มีอายุยืนยาวไปเราจะได้ไหมอย่างผมยืนยาวสัก100ปีก็โอ้ก็เก่งแล้วอย่างบางทีมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีอายุ118 119ปีก็มีหลวงปู่สุภาที่ตอนนี้ท่านไปอยู่สกลนครน่าจะอายุยืนยาวมากเลยสมัยก่อนอาตมาก็เคยพบหลวงปู่ศรีนะวัดถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคีนี่ตอนนั้นท่านอายุ120ปี120ปี อาตมาจะไปกราบท่านตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชนะเป็นคฤหัสถ์ออกจากอยุธยาไปตีสี่หลวงปู่บอกท่านนั่งรอตั้งแต่ตีสี่แล้วนี่หลวงปู่มีญาณรู้ซะด้วยเก่งมากเลยนะท่านนั่งท่านก็ปล่อยวางท่านมีแต่คนเอาแมวมาปล่อยที่กุฏิของท่านเต็มไปหมดท่านก็ป้อนข้าวให้แมวคำหนึ่งท่านก็ฉันไปคำหนึ่งก็สงสารนะสงสารแมวเขาเห็นท่านเมตตาแมวก็เอาแมวมาปล่อยอีกท่านก็รู้จะทำยังไงก็เลี้ยงไปท่านก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะท่านเดินทุดงไปอยู่ในป่าในเขาบางครั้งก็ไปเจอเป็ดปากแหลมๆเท่าเข็มเอาน้ำให้ดื่มก็ดื่มไม่ได้เคยทำกรรมเอาไว้นะกรรมมุสาวาทบ้างกรรมที่มีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปมีคนมีศีลธรรมมาขอน้ำก็วิ่งหนีไม่มีจิตใจเมตตาเศษกรรมนั่นก็มาเป็นเป็ดแล้วก็ไปเจอช้างพระโพธิสัตว์ว่าช้างก็มีความฉลาดมากมีแอ่งหินอยู่ก็ไปเอาเง่าบัวมาเหยียบๆๆๆแล้วก็ใช้งวงนะใช้งวงนี่แหละสูบขึ้นมาแล้วก็มาถวายท่านมันมีประสบการณ์เดินทุดงไปถึงพระธาตุอินแขวนที่พระเวทประเทศพม่านั่นแหละบางทีไปในป่าถ้าว่าเดินทุดงไปไปได้หลายองค์พระบางองค์ศีลไม่ดีก็ถูกช้างนะอุบัติเหตุตายไปเลยก็มากพระทุดงที่ไปทุดงในป่าต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนั้นจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้เพราะมีสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ไม่รักษาจะเป็นอันตรายได้ท่านก็อายุ120ปีเป็นพระสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนทีเดียวสมัยนี้ก็มีหลวงปู่สุภาก็ตอนนี้อายุใกล้ๆ120แล้วเหมือนกันอายุยืนยาวมากทีเดียวเป็นบุญบารมีศีลบารมีของท่านที่ท่านรักษามานั่นนะนับว่าหายจะหาได้ยากละหาได้ยากมากมากทีเดียวเพราะคนเราปัจจุบันนี่อายุสัก80ปีไม่เป็นโรคมะเร็งได้ก็นับว่ามีบุญแล้วถ้าพวกเราปรารถนากันได้ก็คงจะปรารถนาไม่ให้เป็นโรคมะเร็งปรารถนาว่าจะเสียชีวิตก็ไม่ให้มีทุกขเวทนานะไปอย่างสุขสบายไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยแค่เจ็บอย่างโรคมะเร็งนี่จะตายมันก็ทุกข์ทรมานมากนะแต่เราก็ปรารถนาไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงเวลานี้เราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทล่ะว่าชีวิตของเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่โลกนี้เนี่ยมันมืดผู้ที่จะมารู้แจ้งในเรื่องรูปร่างกายนี้งานได้ยากนะมีน้อยมากทีเดียวถ้าผู้รู้แจ้งเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นว่าเป็นธรรมดาสังขารนี้เขาป่วยไข้เขาเป็นโรค ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสังขารเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เราเป็นร่างกายนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่เราไม่เป็นด้วยนี่คือจิตเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมันแยกกันนะจิตมีปัญญาจิตจะมีปัญญารู้จักสมมติได้อย่างนี้ก็ต้องมาภาวนาภาวนาทำจิตใจของเราให้มีความสงบจิตใจของเรามีความสงบงั้นพวกเราทั้งหลายก็มีหน้าที่การงานมากมายหาทรัพย์ทั้งหลายมาก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆก็ยังมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเป็นหลักนักของใจที่จะสร้างคุณงามความดี เมื่อเรามีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างความดีของเรามีความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสบาปปาโปก็คือความร้อนหัวใจของพุทธศาสนาคือละการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ซึ่งทั้งพระทั้งโยมนี่ก็สามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระพระที่บวชเข้ามาก็เรียกว่าเป็นพระโดยสมมติเหมือนญาติโยมนั่งอยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยวันนี้เกิดมีศรัทธาขึ้นมาอยากจะอุปสมบทนะอย่างผู้ชายมีศรัทธาจะอุปสมบทอายุ20ปีบริบูรณ์ก็มาบวชพระท่านก็สมมติขึ้นมาว่าเรานี่มีศรัทธาแล้วนะมาบวชก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาบาลีคณะสงฆ์ทั้งหลายให้ยอมรับกันนะว่าองค์นี้เป็นพระสงฆ์แล้วนั้นไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็สมมุติเราก็มาเป็นพระสงฆ์และห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์แต่ว่าใจเรายังไม่ได้เป็นสมมุติว่างั้นท่านพุทธายกตัวอย่างว่าเราต้องการเกลือแต่ว่าเกลือตรงตอนนี้ไม่มีก็เอาทรายมาเลยมาสมมุติเป็นเกลือก็เป็นได้เราสมมุติกันเหมือนเด็กเขาเล่นขายของกันก็สมมติว่าทรายนั้นเป็นเกลือเป็นอาหารแต่เอามารับประทานจริงๆไม่ได้เพราะไม่เค็มเพราะเกลือจริงๆไม่มีแต่พระก็บวชก็มาเป็นสมมติอย่างนี้แต่ยังไม่ได้เป็นพระจริงๆต้องมาปฏิบัติทรงศีลทรงธรรมเห็นธรรมะก็มาเป็นพระได้เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารมีนิพพานเป็นอารมณ์ดิ่งไปเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวแม้บวชมาได้พรรษาหนึ่งถ้าเห็นธรรมะก็เป็นพระที่แท้จริงบวชเป็นนานๆ30 40 50พรรษาถ้ายังไม่เห็นสัจธรรมก็ยังเป็นพระโดยสมมติเป็นสมมติสงฆ์คารวาสถ้าเห็นธรรมะเป็นคารวาสอยู่นี่ก็เป็นพระได้ในใจไม่ต่างกันนะเป็นพระโดยวิมุตติได้เช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาปสิกามีครอบครัวมีภรรยามีสามีอยู่แต่ใจของท่านเป็นพระใจของท่านเป็นใจที่ประเสริฐมีศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวนะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสุทัตตะเศรษฐีก็เกิดปิติเกิดปราโมทย์นอนไม่หลับทั้งคืนนี่ไม่เคยได้ยินพอได้ยินเท่านั้นเองมันซึ้งเข้ามาในใจเนี่ยแสดงว่าศรัทธาของท่านนี่มีมามากแล้วสร้างสมอบรมมานานในพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์แล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่4ที่ท่านจะได้อุปถากพอได้ยินพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองโอ้เกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาเลยนะก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยากจะไปเฝ้าในเวลากลางคืนแต่ก็เป็นเวลาที่ยังไม่สมควรเช้ามืดต้องไปตั้งแต่ 5:00 นแล้วนะยังไม่สว่างต้องรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วองค์ก็ทรงเรียกชื่อถูกด้วยนี่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าเทศนาสอนสุทัตตะเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแต่หน้าที่ของท่านเกิดมาในชาตินี้จะเป็นพุทธอุปถัมภ์ฝ่ายอุบาสกท่านไม่ได้บวชมีภารกิจมากมายมีบริวารมากมายที่ต้องดูแลและในสืบพวกลูกพวกหลานของท่านก็บรรลุพระโสดาบันจำนวนมากทั้งพร้อมทั้งบริวารเพราะในบ้านของท่านนี่ในวันพระทุกคนถือศีล8 ม้แต่เด็กเกิดใหม่ก็ให้รักษาศีลโอ้เข่งคัดปฏิบัติขนาดนั้นเห็นไหมนั่นคารวะในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าไม่มีคุณธรรมมีคุณธรรมสูงทีเดียวก็เป็นพระพวกเราทั้งหลายเป็นคารวะนี่แหละมีจิตใจที่เสียสละมีความเหน็ดเหนื่อยในการหาทรัพย์มาแล้วก็มีศรัทธาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์แล้วก็พยายามปฏิบัติภาวนาบางครั้งก็มาอยู่วัดทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ขาดเดินทางมาใกล้มาไกลก็น้อมมาถวายปัจจัยสี่ต่อพระเจ้าพระสงฆ์อยู่นี่ก็ขออนุโมทนาเมื่อเราสร้างสมอบรมบารมีอย่างนี้ของเราเป็นประจำแล้วนี่เมื่อเราให้ทานเป็นประจำการที่เราจะเป็นอธินาทานก็ไม่มีเมื่อจิตใจของเรามีเมตตาปณาติบาตที่เราจะทำก็ไม่มีเมื่อจิตใจของเรานั้นอยู่ใฝ่ในธรรมะคุณธรรมจะทำผิดในข้อกรรมเมสุมิชฌาจารย์ก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้จะโกหกใครไปทำไมไม่เกิดประโยชน์การที่เราเจริญสมาธิภาวนาก็ทำได้ยากกว่าใจจะสงบถ้าเราไปดื่มเครื่องดองของเมาเราก็ยิ่งจะตั้งสติไม่ได้ยันเราก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของการที่เราตนิดทีเหนียวได้ทรัพย์มาแล้วเก็บทรัพย์เอาไว้ไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ใจใจก็เหี่ยวแห้งแต่เมื่อเราทำบุญแล้วก็เกิดปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเราสามารถเอาชนะกิเลสไปได้ทีละน้อยทีละน้อยจนในสุดพวกเราทำทานเป็นประจำก็จะมีความคิดว่าทรัพย์ทั้งหลายถ้าเรามีมากเราจะทำอะไรเรามีเงินเป็นล้านสิบล้านเราก็จะต้องทำบุญเราจะทำบุญทำทานเนี่ยเพราะทำแล้วมันอิ่มใจเห็นผลในการทำบุญทำทานนะอิ่มใจสุขใจแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้เข้าพระนิพพานขึ้นมาเลยใจของเราใกล้ที่จะเห็นธรรมะสูงสุดไปเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลด้วยก็ตั้งใจสมาทานศีลนะทั้งทานศีลนี้อานิสงส์ก็ให้เราเกิดความสุขหรือว่าสักขะเดี๋ยวเรียกว่าสวรรค์เนี่ยคือความสุขมีความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราจะภาวนาก็ไม่ขัดข้องจะทำจิตให้สงบนั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายพอประกอบไปด้วยพรหมวิหารทั้งสี่ในจิตใจของเราเมื่อเราทำทานรักษาศีลอานิสงส์ทานศีลเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายตายแล้วเราเอาไปอะไรไม่ได้เลยในโลกแต่ใจของเราที่สร้างความดีนี้เอาความดีนี้ไปได้เอาบุญไปได้บาปก็จะไปกับเราแต่ว่าเราไม่เอาละเนี่ยเราละบาปทุกชนิดบำเพ็ญบุญไว้ยิ่งการภาวนานี่จะเป็นบุญอย่างมหาศาลที่เราจะได้รู้จักหน้าตาของตัวอวิชชาตัณหาและอุปาทานที่มันครอบคลุมจิตใจของเราอยู่เสมอใจของเราเลยมืดมิดปิดบังมองเห็นรูปนามที่เราอยู่ด้วยนี่แหละอาศัยอยู่แต่ก็ยึดมั่นถือมั่นจริงๆจังๆไปก็เป็นเราเป็นของเราเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมากมายในใจเราจึงมาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาเมื่อทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานนะในความเป็นพระก็จะเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในความคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็เป็นวัฏสงสารไม่ต้องเกิดตายในชาติหนึ่งหรอกเกิดตายในจิตใจนี่แหละแล้วก็มาทำภาวนากันพิจารณากันฝึกจิตนำมาฝึกจิตให้ละจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนนี้เพื่อให้เป็นอริยชน นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปให้สตางค์เราตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดในอยู่ในระหว่างที่เป็นกัลยาณชนจะเข้าสู่อริยชนนี่ก็ต้องระมัดระวังละเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่ยังมีอยู่บางครั้งสติไม่มาปัญญาไม่เกิดจิตก็จะเห็นผิดเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นไปอีกระดับนึกว่ายังไม่แน่นอนคติยังไม่แน่นอนว่าจะได้ไปเกิดในสุคติหรือเปล่าหรือได้เกิดมนุษย์หรือเปล่าไม่แน่นอนเพราะกำลังของกิเลสยังมีกำลังอยู่เราก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังยิ่งเป็นพระสงฆ์ก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นกว่าคฤหัสถ์มันเราระมัดระวังได้อย่างดีนี่นะปฏิบัติไปจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาเข้าใจชัดแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าเป็นพระโดยวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาตามระดับเช่นธนานาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิกายิ่งนางวิสาขานี่นะอัศจรรย์เหมือนกันอายุเพียง7ขวบได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้นางสร้างสมบรมบารมีมามากด้านสติปัญญา7ขวบเท่านั้นก็เข้าใจหลักธรรมชาติแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าบารมีของนางวิสาขามาประสิกาไปเลือกทางวสิกาเป็นผู้พุทธอุปถากในฝ่ายวสิกาสร้างบารมีมามากก็สามารถเห็นได้เมื่ออยู่อย่างน้อยแม้พวกเราเมื่อสร้างบารมีไปแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจจิตของเราเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งก็แยกจากกันได้เห็นว่ากายนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในกายนี่เรียกเป็นพระโสดาบันพิจารณาเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้เห็นในธรรมะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็ถือการปฏิบัติหรือการบวชถือเนกขัมมะคำว่าถือเนกขัมมะนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะมาบวชเป็นพระแล้วนะเรานั่งสมาธิอยู่ขนาดนี้เรากำลังถือเนกขัมมะแล้วถือเนกขัมมะฝึกจิตของเรานี่ไม่ให้นึกคิดไปในอารมณ์ที่เราชอบใจเพราะจิตเนี่ยถ้านึกคิดไปในอารมณ์ที่เราชอบใจจิตมันก็จะชุ่มไปด้วยความยินดีสมาธิก็ไม่เกิดเหมือนกับท่อนไม้ที่อยู่ในน้ำจะมาจุดไฟมันก็ไม่ติดเอาท่อนไม้นั้นขึ้นมาจากน้ำก่อนเอามาพึ่งแดดพึ่งลมก่อนจนมันแห้งดีแล้วมันก็สามารถติดไฟได้ง่ายนะจิตของเราเนี่ยมากันถ้ายังชุ่มอยู่ด้วยความยินดีสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความยินดีนั้นเป็นนิวรณ์ที่กางกั้นใจไม่สงบการถือเนกขัมมะก็คือการถือจิตของเราเห็นโทษของอารมณ์ทั้งหลายเราจะไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์และอันเป็นที่น่าพอใจพัฒนามาพิจารณาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาในกายนี้ให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิเกิดความตั้งมั่นปิติความอิ่มใจสุขใจก็เกิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนความสุขนี้เป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งข้างนอกเกิดจากจิตที่สงบภายในแล้วมันยิ่งเพียงพิจารณาเห็นกายนี้มันแปรเปลี่ยนไปปัญญาเกิดยิ่งมีความสุขมากขึ้นยังบอกไม่ถูกเป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์จริงๆแล้วเริ่มเห็นนิพพานแล้วก็จากความสงบของใจก็จากปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมานี่เป็นความสุขอีกชนิดนึงอันนี้ทำได้ยากไหมก็ทำได้ยากแต่ไม่เกินวิสัยถ้าเราตั้งใจถ้าเราเพียรถ้าเราพยายามไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ต้องได้ไม่ได้พรุ่งนี้วันต่อไปก็ต้องได้เราทำไม่หยุดเราสร้างมาหยุดเจริญสติไม่หยุดฮะมันหยุดน้ำทะเลหยดก็จะต้องเป็นหยุดน้ำที่ถี่ขึ้นจนเป็นสายน้ำขึ้นมานั่นแหละแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีความสุขในปัจจุบันเพราะเราละบาปบำเพ็ญบุญ แล้วก็บำเพ็ญภาวนาสร้างความดีไปพร้อมกันกับการประกอบสัมมาอาชีพและของเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งดูก็ได้ว่าเราจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งได้ไหมถึงว่าต้องการทั้ง3ครั้งเพื่อความมั่นคงปัจจัยของเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่ามีพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้าไว้ที่พึ่งไหมถ้าใจของพวกเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความมั่นคงดีนะอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้จักหรือว่ามีปัญญาเรามีพุทธะเป็นที่พึ่งของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งของเรามีสังฆะเป็นที่พึ่งของเราแล้วที่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นหมู่สงฆ์สงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาไว้ในใจของเราเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะจิตใจของเราไว้ก็มีความมั่นคงเพราะถ้าใครปฏิบัติตรงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ไปก็ต้องไปถูกทางนะไปถูกทางได้นี่เราก็ต้องตั้งใจต้องระมัดระวังศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยศรัทธาอย่างเดียวเชื่อไปอย่างเดียวน้อมเชื่อไปอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็จะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราได้ถ้าศรัทธาแล้วมีความเชื่อแล้วก็ต้องสร้างปัญญานี่ให้เกิดขึ้นมาจะเป็นศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถือเนกขัมมะถือการปฏิบัติจิตของเราก่อนลดละอารมณ์ทั้งหลายไปได้ทีละน้อยนักปฏิบัตินี่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะหมดกิเลสเลยความโกรธที่เคยมีอยู่ก็ยังมีแต่ว่ามันลดลงไปมันน้อยลงไปไม่เหมือนเก่าความโลภก็มีมันก็ค่อยๆลดลงไปความหลงยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีมันก็ค่อยๆลดลงไปนะระยะที่เกิดก็ไม่นานก็หายไปเกิดปัญญาขึ้นมาได้เมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดก็มีศีลอดทนเอาไว้อดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้ไม่ทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกของเราไม่ว่าจะตายก็ตายไปก็เราก็รักษาศีลเอาไว้นี่เราก็มาดูต้องอดทนนี่สำคัญนะเป็นการฝึกเป็นศีลบารมีทานบารมีทานะบารมีเราทำละศีลบารมีศีลยามปกตินะปกติคือเราสมาทานศีลถ้ามันมีคนว่าคนด่าเรานินทาเราเราก็รักษาศีลได้คนจะทำร้ายเราเราก็รักษาศีลได้ศีลนี้ก็จะพาให้ใจเราไปในสุคติโลกสวรรค์ได้มันในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันโจรที่มัน500ไปปล้นไปฆ่าเขามากเขาก็ตามมาฆ่าบ้างวิ่งเข้ามาในวัดเอาทำยังไงนะยังไงก็ตายพระท่านบอกว่าอย่าไปสู้เขานะเขาจะฆ่าเขาจะฟันกันก็ปล่อยแล้วรักษาศีลจนคนนั้นก็รักษาศีลไว้เขาก็รุมทำร้ายถึงตายแต่ใจก็ไปสวรรค์เหมือนกันเนี่ยในสุดท้ายของลมหายใจทั้งศีลนี้ก็จะทำเราไปเกิดในสุคติทั้งปัจจุบันแล้วก็ในโลกข้างหน้าได้ความปรารถนาของเราที่จะไปเกิดในสวรรค์นั่นน่ะก็ดูอยู่ในปัจจุบันสักขะสวรรค์ความสุขคือใจดวงนี้เองอยู่ในปัจจุบันนี้มีความสุขไหมมีความสุขใจไหมจากการปฏิบัติธรรมะจากการสร้างความดีก็เป็นสวรรค์นั่นเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากแต่ก็โอกาสเป็นไปได้มากถ้าเราไม่ประมาทพิจารณาอยู่ชีวิตก็จะต้องตายร่างกายนี้ก็ต้องเจ็บเมื่อเราสวดมนต์เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอันนี้เราสวดไปก็อาจจะไม่ได้พิจารณาวันหนึ่งความเจ็บโรคภัยก็เกิดขึ้นกับเราก็ให้เข้าใจวันนี้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วที่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธทิพย์แก้วบอกว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เราพิจารณาดิ ป็นโอกาสดีที่เราจะพิจารณาทุกวันทุกวันแล้วจะได้เห็นธรรมะเห็นความจริงเอาสังขารร่างกายของเราเนี่ยมาเป็นที่ระลึกมาพิธีเราจะได้พิจารณาเห็นได้ชัดแจ้งว่าไม่ใช่เราเลยเราบังคับไม่ได้เราไม่อยากจะแก่นี่เราไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทำไมร่างกายนี้เขาเป็นล่ะแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเนี่ยปัญญาจะเกิดทีละน้อยทีละน้อยจนมรรคสมังคีรวมตัวกันขึ้นมามาเกิดบ่อยๆก็ตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารพวกเราก็จะเป็นพระโดยวิมุตติเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องบวชละเป็นได้ก็บวชใจนะให้พวกเรานี้บวชทางจิตใจกันช่วงระยะหนึ่งช่วงเราปฏิบัติภาวนาให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด